Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 16 gis 69. En tiu tempo Iesuo diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu havas eternan vivon. Cae multae la disciploi de Iesuo diris, Ne ebla estas lia aserto, ciu povas gin ausculti. Dum tiu momento, multae disciploi forlasis lin. La hodiaua evangelia fragmento estas la daurigo de la predico de Jesuo, cion ni legis dum la lastai dimancioi. La auscultantoi reagas contra u Jesuo. Liai vortoi mangiu mian corpon, cae trincu mian sangon, shainas por ili netolereblai, ec quelcae la disciploi de Jesuo forlasas lin. Rifusi tion, cion Dio petas de ni, estas eterna homa tento, iam ecde la antiquai tempoi. Dio ofte petas al ni fari pli ol ni povis fari antaue. Li invitas nin vivi laula fido, cae ofte tio estas timiga vivovoio. Do ofte ni hesitas au unue rifusas, sed Dio lausia grazo, tre ofte donas alian ocason accepti la inviton. En la legajo de hodiau, Sancta Petro, Ciu mem foie miscomprenis la dian volon, proponas la plenan, malferman respondon alla malfacilagioi ciuin oni povas renconti sequante Christon. Signoro, al ciu ni iru, nur vi havas vortoin de eterna vivo, cae ni ec credis, cae scias, che vi estas la sanctulo de Dio. Che Dio donu alla ni ciui, la grazon respondi, tiel same. Bonvenon a carega i gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Dimancio la 26 de Augusto 2000 de Ni volas festi la gioion esti familio. Ni volas festi la gioion de la amo en la familio. Ni desiras che giuste deirante de la familio povu estigi nova sezono de cresco en la Ecclesio. Gi estas uno e la desiroi per ciui finigis en Dublino, Irlando, la naua monda renconto de la familioi, occasinta ec de passinta mardo por la unua foio en Nord Europa lando gis hodiau cun la culmina momento della meso celebrita de Papo Francisco en Phoenix Park. Comuna celo estis interchangi indicoin cae disvastigi spertoin laula pli taugai manieroi por concretigi la post sinodan instigon Amoris Laetitia. La titolo electita della Papo por la ciara monda renconto volis altiri la attenton al uno e la temoi pritractitai en la instigo. La alvoco urge de nove vidi la gezan paron cae la familion kiel fundamentan rilat puncton por indici alla Ecclesio cae alla mondo la voioin della gioio. Tial la temo della monda renconto estis la evangelio della familio, gioio por la mondo. Hiera usabaton la dudecvinan de Augusto, Francisco forlasis Romon, cae post aviadila flugo li atingis Dublinon, iela loca horo deca tridec. La ufficiala bonvenigo ocasis en la palazzo della presidanto, cun omagia visito al presidanto Michael Higgins. Ietag meso, en la Dublina castelo, la papo alparolis la autoritatuloin, la civilan sozion, cae la diplomataron. Hiero post tagmese, post visito alla Cattedralo de Sancta Maria, Francisco private visitis la accepto centron por familioi sen heimo. Fine della tago, ocasis en stadiono Croc Park, la festo della familio, granda momento de attestoi, artai presentoi cun musico, cantoi, danzoi. Hodiau matene la papo atingis Knock, en la nord-occidenta parto de Irlando. Malgrau che gi vere estas eta villaggio, tamen gi estas fama en la mondo, pro la aperoi, della dudecunua de Augusto 1879, della Virgulino Maria, cune cun Sancta Josefo, cae Sancta Johano Evangeliisto. Dum la dudeca iercento, la pilgrim loco crescis, cae farigis uno e la cefai de Europo, pro la nombro da alvenantai pilgrimuloi, 1 milione cae duono ciuiare. Antau Francisco, la locon visitis Sancta Johano Paulo la Dua en 1979. Hodiau, la papo visitis la capelon, cae poste li gvidis la trapregion della Angeluso ietagmeso en la fronta esplanado. Reveninte al Dublino, Francisco atingis, ciel dirite, Phoenix Park, por la meso conclude della monda renconto della familioi. La lasta rendevuo della voyaggio estis la renconto cun la Irlanda Episcoparo en la monacheio della Dominica. dominicana i monachinoi. La papa aviadilo, dumani el sendas, flugas al Romo. La alveno ocasos post circa du horoi. Cai nun aliei informoi. Nuac Scioto, Amnestio Internazia petis la tuian cesigon de la arestoi de giornalistoi, de membroi de la oppositio, cae de activuloi contra usclavezzo en Mauritanio, arestoi ciuin Amnestio cun ligas cun la occasigo de la venont monata balotado por la electo de la nova Parlamento. Tio char inter la arestitoi estas quelcai candidatoi, chies nomoi estis annunzitai quelcain horoin antaue. En Mauritanio, sigas crome Amnestio, de longa tempo activuloi cae neregistarai organizajoi, ciui batalas contra usclavezzo en la lando, estas submetitai ie arbitrezai arestoi cae limigoi de iliai campagnoi. Njameno, la extrema subnutrado, iam endemia en la regiono, trafas nenur la campara in provinzoin de la regiono de Sahelo, sed gi farigis nun constanta, cae atingis alarmodona in proporzioin ancau ce la infanoi, malpli ol quinnai ragiai, en Njameno, ce furbo de Chadlando. Tion denunzas curazistoi sen landlimoi, la neregistara humanezza organizajo, quio aldonas che la nuna estas vere critica iaro, pro la malbonigio della landa economio post la falo della preso ide petrolo. Curazisto isen landlimoi inauguris terapeutan nutradan centron en quartalo de Njameno por curazi infanoin de ses monat gis quin iar agiain, cun grava subnutrado cae cun ligitai patologioi. Iam du semainoi post la inauguro, pli ol cent infanoi estis curazitai, cae ancau post reveno heimen ili daure ricevas assistadon. Alia sanitara centro estis starigita de curazistoi sen landlimoi en Democratia Respubblico Congo, en Norda Kivu, en villaggio Mangina, taxata loco de chie originis la epidemio de febro ebolo, curazistoi sen landlimoi curazas 37 pacientoin, presca uciui contagitain, plus aliai homoi suspectatai ie infectigio. Ebolo, nomata ancau hemorragia febro, estas transdonita de quin diversai spezoi de virusoi, capablai estigi serioin da efficoi ofte tre gravain. Sidneio, en Australio la climato malfaciligas la aciron de furaggio. En Tasmanio, stato Victorio, suda cae occidenta Australio, la intensai pluvoi conducis al inundo de la tercultivitai teroi. Male, en nova suda Cimerio, estigis periodo de sequezzo. Protio, oni esprimis zorgoin concerne la coston de aquo cae de furaggio, cae oni antauvidas malcrescon de la productado de lacto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.